Аб пераменах, якія ўчыніла Пасха ў жыцці вучняў Хрыста, разважаў святы айцец падчас агульнай аўдыенцыі сёння. Папа прыбыў у Ватыкан на верталёце са сваёй летняй рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа. Тут пантыфік праводзіць кароткі велікодны адпачынак. Звяртаючыся да вернікаў, папа нагадаў, што пасля смерці Хрыста яго вучні былі напужаныя і зачыніліся ў доме з-за страху перад юдэямі. Страх сціскаў іх сэрцы і перашкаджаў ісці насустрач іншым і насустрач жыццю, падкрэсліў папа. Аднак у момант, калі ўспаміна аб муках умацоўвалі няўпэўненасць, Езус з'явіўся перад імі, не гледзячы на тое, што дзверы былі закрыты, сказаў супакой вам. Гэта звычайнае прывітанне набыло новае значэнне, бо выклікала ўнутраную перамену. Гэта пасхальнае прывітанне, якое знішчыла страх вучняў, сказаў Бенедыкт XVI.
Cari amici, anche oggi il risorto entra nelle nostre case e nei nostri cuori, nonostante a volte le porte siano chiuse. Entra donando gioia e pace, vita e speranza, doni di cui abbiamo bisogno per la nostra rinascita umana e spirituale.
Дарагія сябры, таксама і сёння ўваскрослы ўваходзіць у нашы дамы і сэрцы, хоць часта іх дзверы закрытыя. Ён ўваходзіць, даючы радасць, супакой, жыццё і надзею, дары, ў якіх маем патрэбу для нашага чалавечага і духоўнага перараджэння. Толькі ён можа адсунуць магільныя камяні, якія чалавек часта ставіць перад сваімі пачуццямі, адносінамі, паводзінамі, камяні, якія правакуюць смерць, падзелы, варожасць, крыўды, зайздрасць, абыякавасць. Толькі ён жывы можа даць сэнс нашаму існаванню і паставіць на шлях тых, хто стаміўся, згубіў давер і надзею. Бенедыкт XVI нагадаў, што падчас сустрэчы з вучнямі па дарозе ў Эмаус Хрыстус тлумачыў ім святое пісанне праз прызму самога сябе і сваёй пасхальнай таямніцы. Сэнс усяго законаў, прарокаў і псальмаў раптоўна адкрыўся і стаў ясным перад іх вачыма, сказаў папа. Ён падкрэсліў, што затым вучні пазналі Хрыста пры ламанні хлеба.
Questo episodio ci indica due luoghi privilegiati dove possiamo incontrare il risorto che trasforma la nostra vita.
Гэты эпізод указвае нам на два месцы, дзе можам сустрэць уваскрослага, перамяняючага наше жыццё. Слуханне слова ў адзінстве з Хрыстом і ў ламанні хлеба. Гэтыя два месцы злучаны паміж сабой, бо слова і Эўхарыстыя так цесна звязаны з сабой, што нельга зразумець першага без другога. Слова Божае становіцца сакраментальным целам у эўхарыстычнай падзеі. Папа адзначыў, што пасля сустрэчы з Хрыстом аднавіўся энтузіязм веры яго вучняў, любоў да супольнасці і ўпэўненасць у неабходнасці дзяліцца добрай навінай. Настаўнік уваскрос і з ім уваскрэсла ўсё жыццё. Сведчыць аб гэтай падзеі стала для вучняў жыццёвай неабходнасцю, падкрэсліў святы айцец. Ён заклікаў вернікаў прайсці той самы шлях, які здзейснілі вучні з Эмаус праз адкрыццё Слова Божага і Эўхарыстыі, сказаў папа.